Efese tinika samalo. Ana, nyekolo kende wambetawo ambuchi wa kinyula tondoko wanji, dikambongaso mbele ololo.
Ole miyake shola nyo.
Oso kele olembe watondo wele la daka loko one.
Kele koyale lo ngeno ngeno ndoko konja lolombe la akete.
Ndonyo ambuchi wa pami. Tanyo cheke ananyu akambo woko kilamba okia yenyi. Koko nyo wa odia lelembe ndomba ahoko la woho wata wanji. Fumbe, nyeta olote moto yie wanji wa kinyu wala anela akete. La woma ndola dile mielo woko wane wakambe Kristo. Tanyo take dacha oko ne la mewo lunyo la maone kele ta ngenya ngenya. Koko nyoko chake lo langola unye shongolo tema waki nyuche uko fumbe ya Kristo. Nyo chake lo tumula kinyula fumbe lo tema otoyi uko ane wakambe uwanji ndame. Koko aha uko ane wakambe ato ato. Nyoto hoka dia otolo oto. Uungi fumbe kanga hafumbe. Ayo longola umale uwanji keneka shunga na lande umale lolo wakandache. Ndo nyu ewanji lawo, nyochake uhako ame, uchale fumbe ya kinyu, nyochike damane fumbe ya kinyu. Nyoho kedando nyu kondo fumbe ya kinyu, nyekolo uwanji ako ame lolongo. Nde kema la shonodi, duida komelo nente, nyoyange la wolo wa kinyu lo sanga walo uwanji. Ndolo kuduka kinde kawoke. Nyose di homo che data danyo shawonya shongo. Kele kanyewe la ambewo lo keso la diabolo. Dikambo waha sho la toka tombalo. Koko sho la wolo we denge walolongo. Sho le nene le wanji ndola ambole di walanja one wa ojima. Omaloko kele kakiane. Nyokime di homo che data da onya shungu. Okone la moko ya lushila kolo. Kanyoko ke la shika talo ondoshi. Konyambo shila lando. Kanyonge kama akinyu. La sonyamba ale. Solo onge oko ya wakinyu walo kende. Nyose lo sembwe oko inga oka akinyu kata. Nyolote osalo salo lombewo ya lukumulo lolo la wola di oko elatole kolo wakinyu. Shiche nyokime ke dietawo oko enga wokayo nyenyala nima pito che yaja yakanga kolo. Nyetawo eko oko lufule ndo oteketa wa unya shongo oko lukuwala yombo la nyo shahidimu kolo olo. Nyolombe unya shongo ekima nyeloka kinde la mayo nyocha kakambwane. Isango chewe nyola diaso, nyolombe unya shongo male edimu kololo. Okone nyambale ndo nyota umame maka. Nyolomba ke dikambo dato che walowo jawa unya shongo. Nyolombe kendo dimile unya shongo kele kanteke wohowo shika. Ndo ponola lohwe sheke ya lukumulololo. Kanga mbe mika kia nelolo kanu. Dimilambo to mama dikambo ya lukumulo nelololo. La shonyolomba ke dia dimi diteketa la jewo nganewe mila dia diteketa. Kishike ona angeso la nganji. Ndo kima nyiwa kiso woko la mirotumulo wanji. Ayo nyote kumuche yenda na lami. Kele nyewe ngane wayami. Laso lambo nyoto mende ndame. Dande nyo nyote ngane weso. Ndo nyomo yonyo kekecha etema. Sheso onya shongo. La wanji yeso kriso washa na angeso che woladi. Lulango la dietawo. Nganjika onya shongo kongele ato che walanga wanji wakiso yeso kriso. La lolango la ponjo ponjo.